Era Sport 101,8.
Καλημέρα, καλημέρα. 352 το σύστημά μας, Βασίλης Βακόπουλος στο μικρόφωνο. Νίκος Τσιμπλάκης, μουσικές επιλογές και ήχους. Νίκος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Νέλη Ζαφυροπούλου, συνοδοιπόρος. Πατριώτησα. Ό,τι άλλο θέλετε να πείτε, εδώ δίπλα μου είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και πάμε γρήγορα, δυνατά, για να μάθουμε τα ρεπορτάζ των ομάδων. Ξεκινώντας με Γιάννη Ράνιο για Ολυμπιακό πρώτα. Γεια σου, Γιάννη.
Τι κάνουμε, καλημέρα καταρχάς.
Καλή σου μέρα, Γιάννη. Πώς είσαι γενικός, βλέπεις Μουντιάλ, τι γίνεται, κουράζεσαι?
Νομίζω ότι μπαίνουμε σιγά σιγά στην κορύφωση όλου αυτού του γεγονότος. Από ποια πλευρά και αν το δεις και αν το προσεγγίσεις, νομίζω ότι ζούμε ένα πολύ ωραίο και ιδιαίτερο Μουντιάλ. Στο φινάλε πολλών θρύλων που μας αφήνει και ωραίες αναμνήσεις.
Με πολλούς Ευρωπαίους, 6 συνολικά ομάδες από την Ευρώπη. Αργεντινή να συνεχίζει με παράπονα, με φωνές, με Μέση. Πολύ Μέση αυτό το Μουντιάλ.
Σωστά. Και αφρικανικές ομάδες που ως διαμαγεία την πατάνε από το 85 και μετά.
Ναι, ρε φίλε. Ναι, έχεις δίκιο.
Είναι απίστευτο.
Έχεις δίκιο.
Λοιπόν, πάμε στα δικά μας.
Πάμε, πάμε.
Γιατί και εκεί υπάρχει έτσι έντονη κινητικότητα. Με την Ρακόφ σήμερα θα δώσει το πρώτο φιλικό παιχνίδι στις 7 η ώρα. Δεν είναι αυτά τα πρώτα φιλικά παιχνίδια από εκείνα που λες ότι βγάζεις κάποια συμπεράσματα. Άλλωστε, λίγο πολύ είναι γνωστά τα πλάνα του με τη Λίμπαρ. Δεν πειραματίζεται. Δεν διαφοροποιείται σε κάτι από ό,τι είχαμε δει και πέρυσι και πρόπερσι. Ωστόσο, είναι και ένα στοιχείο αποφόρτισης για τους παίκτες για να αποφύγουν λίγο την καθημερινότητα του διπλών προπονήσεων επί Ολλανδικού εδάφους. Θυμίζω, ο Ολυμπιακός θα κάνει σε δύο φάσεις προετοιμασία, όπως και πέρυσι και πρόπερσι, στο ίδιο μέρος. Και έτσι έχει κυκλώσει και ορισμένα φιλικά παιχνίδια. Στο δεύτερο κύκλο φιλικών αγώνων, εκεί νομίζω με αποκορύφωμα και τον Άγιαξ, θα βγάλουμε κάποια πιο ασφαλή συμπεράσματα και έχοντας ξεκαθαρίσει το ρόστερ με κάποιους που θα φύγουν ή κυρίως με αυτούς που έρχονται. Λοιπόν, με Ράκοφ σήμερα 7 η ώρα, θυμίζω με ενημέρωση από την Era Sport, τηλεοπτική κάποιος φίλος μπορεί να το δει από την Κοσμοτέ, αλλά τα μεταγραφικά είναι αυτά τα οποία ενδιαφέρουν περισσότερο. Από προχθές που έχει γίνει γνωστό ότι ο Μαρσέλο Μπρόζοβιτς έμεινε ελεύθερος από την Al Nassr, θυμίζω την ομάδα που κατέξει το πρωτάθλημα στη Σαουδική Αραβία. Ο Ολυμπιακός είναι από τις ομάδες που ενδιαφέρονται για έναν παίχτη, ο οποίος μπορεί να τον βοηθήσει και με το παραπάνω στον άξονα, μέσω επιθετικά, κεντρικός χαφ. Άλλωστε θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει ενδιαφερθεί και για τον Σοφιάν Αμπραμπάτ, ο οποίος περιμένει να τελειώσει το Μουντιάλ και μετά να αρχίσει ένα κύκλο συζητήσεων.
Σε διακόπτω, μισό, για κουβέντα. Ναι. Μπρόζοβιτς, Αμπραμπάτ. Το ένα σημαίνει δεν παίρνει τον άλλον αν τελικά καταφέρει να πάρει κάποιον από τους δύο? Όχι, φαντάζομαι, γιατί έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Και οι δύο είναι ενεργοί στόχοι για τον Ολυμπιακό, φαντάζομαι, έτσι.
Ακριβώς. Κρατάω τη δεύτερη αναφορά σου. Ενεργοί στόχοι του Ολυμπιακού. Όμως, επειδή επαναλαμβάνω, έμεινε ελεύθερος και ο Ολυμπιακός πλέον έχει να διαπραγματευτεί μόνο με τον παίχτη και όχι με την ομάδα, κάνει λίγο πιο εύκολα τα πράγματα. Δεν λέω ότι έρχεται αύριο υπογραφή, το αντίθετο. Αλλά δεν πάβει να είναι ένας κουράτης μέσος, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει και να ανεβάσει το στάτους της ομάδας. Στα 33 του χρόνια, αν και ας μην κρυβόμαστε, τα καλά του χρόνια τα έχει κάνει στην Ιταλία, εκεί όπου την Ίντερ είχε κάνει πράγματα και θαύματα για μια επταετία, αν θυμάμαι καλά, που υπήρξε εκεί.
Τεράστια καριέρα για να έχει απόλυτο δίκιο και φοβερό εργαλείο στη μεσαία γραμμή. Τώρα δεν έχω δει σε αυτή τη στιγμή τη καριέρα του σε τι κατάσταση βρίσκεται, αλλά φαντάζομαι εντάξει, ο Μπρόζοβιτς ότι θα είναι σε υψηλό επίπεδο ακόμα.
Κοίταξε, για να είμαι ειλικρινή και εγώ δεν μπορώ να σου πω ότι παρακολουθούσα άλλη μια δεν ξέρω και ίσως είναι και λίγο παραμορφωτικός φακός το τι ακριβώς κάνουν παίκτες σε αυτό το πρωτάθλημα. Αλλά όπως και να έχει, η πρώτη διερευνητική επαφή έγινε και θα δούμε μέσα στις επόμενες μέρες κατά πόσο μπορεί να προχωρήσει αυτό το ζήτημα για τους ερυθρόλευκους. Τώρα, από τα υπόλοιπα ζητήματα, περιμένουμε να δούμε τι γίνεται για την Ζωέλ Ρόκα, μιας και οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν σταματήσει. Ο Μεντιλίμπαρ τον θέλει, τον χρειάζεται το συγκεκριμένο παίχτη. Από την άλλη πλευρά, θα πει κανείς τι έχει γίνει, γιατί όσο βρέθηκε κοντά ο Ολυμπιακός, τόσο ξεμακρύνει, γιατί πολύ απλά η Ζιρόνα άλλαξε τους οικονομικούς όρους. Οπότε θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Πάντως, υπάρχει διάχυτη αίσθηση αισιοδοξίας του Ερυθρόλευκου ότι ο παίχτης θα κλείσει. Ότι δηλαδή θα είναι πάρα πολύ κοντά στο να πει το ναι. Για τον Καντιού οι συζητήσεις έχουν παγώσει, επαναλαμβάνω, για την ώρα, αλλά αυτό δεν λέει κάτι, γιατί έτσι είχε γίνει και με την περίπτωση του Μαϊλόβιτς και με την Σάντεφιόρτ, και βεβαίως με τον Ολυμπιακό να εξετάζει και άλλες περιπτώσεις, ενώ ο Ζώτα αναμένεται να ανακοινωθεί από τους Ερυθρόλευκους.
Ναι, από τη μία για τον Ρόκα που λες, μάλλον μυρίστηκαν χρήμα και κοιτάζουν να πάρουν ό,τι περισσότερο μπορούν. Το καταλαβαίνω αυτό. Λογικό είναι σε μια μεταγραφική περίοδο να συμβαίνει. Απ' την άλλη, κοίταζα λίγο όσο μιλούσες και τα στατιστικά του Μπρόζοβιτς. Παρά μία 100 συμμετοχές εθνική Κροατίας. Καθόλου άσχημα. Πέρσι είχε 29 συμμετοχές με άλλη Νάσερ στο πρωτάθλημα. 5 assist.
Γεμάτη χρονιά. Και ας μην κρυβόμαστε, στο ελληνικό πρωτάθλημα, το οποίο δεν είναι Πρέμιερ, δεν είναι καμπιονάτο, δεν είναι Λα Λίγκα, δεν είναι Μπουντεσλίγκα. Πιστεύω ότι στοιχειοδός να έχει δείξει ενδιαφέρον και τη σοβαρότητά του αυτός ο παίχτης μπορεί να δώσει το κάτι παραπάνω που επιζητά ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Κλείνοντας, να θυμίσω ότι ιδανικός, όπως αναμενόταν, στερεό άβεο Νασιμέντο, ο οποίος δεν ήταν καν στην πρώτη προπόνηση του Ολυμπιακού στο Ρέντι την προηγούμενη Δευτέρα. Και γίνονται συζητήσεις τώρα για τον Στρεφέτσα, να δούμε κατά πόσο η Πάρμα μπορεί να ανεβάσει τις δυνατότητες που έχει οικονομικά για να τον αποκτήσει. Για τον Καμπελά ακόμα τίποτα, και παρακολουθούμε και την περίπτωση του Βέζο. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση που αξίζει κάποια στιγμή να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο.
Εγώ ασχολούμαι, φίλε, πολύ καιρό με τον Βέζο. Μόλις μεγαλώσω θέλω να γίνω Βέζο.
Με 1,2 εκατομμύρια να μην κουγγέσαι, να δείχνεις okay, ότι εγώ είμαι εδώ, δεν δημιουργώ πρόβλημα, και γιατί να δημιουργήσει. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει. Πάντως, σε αντίθεση με πέρυσι, που τον είχε πάει στην προετοιμασία ο Μεντιλίμπαρ και είχε παίξει ένα-δύο φιλικά παιχνίδια, τώρα έχει μείνει στην Αθήνα. Οπότε θα δούμε. Και βεβαίως, όσον ούπο, θα ανοίξει ένας νέος κύκλος συζητήσεων για δύο πράγματα. Ποιοι θα φύγουν, τι γίνεται δηλαδή για περιπτώσεις που αν έρθουν προτάσεις θα ενεργοποιηθούν με πρώτο και καλύτερο τον Τζολάκη και ποιος θα τον αντικαταστήσει. Και τι γίνεται και με τους Έλληνες. Γιατί είναι ένα θέμα εδώ ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται Έλληνες. Και αυτό βεβαίως θα εξαρτηθεί από τα ποια παιδιά θα μείνουν από αυτά που ήδη υπάρχουν στην προετοιμασία.
Ο Μασούρας, για παράδειγμα, έχει ένα ενδιαφέρον αν θα είναι μέλος της ομάδας.
Αυτή τη στιγμή, Βασίλη, θα σου έλεγα, χωρίς να έχω κάποια πληροφόρηση και ρεπορτάζ τέτοιο που να με οδηγεί σε ασφαλές συμπέρασμα, υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι δεν θα μείνει στον Ολυμπιακό.
Ότι δεν θα μείνει, λες.
Δεν θα μείνει. Ότι δεν θα μείνει. Θα το δούμε στην πορεία, αλλά.
Και η κινητικότητα, Γιάννη, που μου περιγράφεις πάντως στα μεταγραφικά και ενώ σε σχέση με τους ακραίους χαφ, αυτό δείχνει που λες, οπότε καταλαβαίνω για ποιο λόγο το λες. Αλλά απ' την άλλη υπάρχουν και η άλλη πλευρά που λέει ναι μεν Μασούρας, οκ, αυτά, αλλά έκανε πολύ καλή χρονιά τη φετινή που έλειψε από τον Ολυμπιακό και είναι και Έλληνας, αυτό που είπες.
Παραδόξως, ένας ιδιαίτερα χρήσιμος και κομβικός παίχτης του Ολυμπιακού, με την έλευση του Μεντιλίμπαρ δεν έχει αποδώσει, δεν έχει δείξει αυτά τα στοιχεία τα οποία τον χαρακτήριζαν και ίσως πρέπει να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη του Μεντιλίμπαρ. Τώρα, αν δούμε κάτι πολύ διαφορετικό και θεαματικό στην προετοιμασία, ξέρεις, αυτά αλλάζουν, αλλά η αίσθηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι ο Μασούρας του χρόνου δεν θα είναι στον Ολυμπιακό, εν πάση περιπτώσει για τη χρονιά που έρχεται.
Τελευταία ερώτηση τη θέτει ο Θοδωρής εδώ και σε ρωτάω για τον Στάνιτς. Είναι μια περίπτωση που εδώ χρειάζεται μάλλον πόκερ και ίσως να πάει και μακριά η βαλίτσα. Συμφωνείς?
Ναι. Γι' αυτό επιστατεύτηκε και ο Καρντούσο για κάτι τέτοιες περιπτώσεις να αποτελέσει ένα διαπραγματευτικό ατού για τον Ολυμπιακό. Είναι μια περίπτωση που υπάρχει το εξής. Ήταν αδιαπραγμάτευτη στα 10 εκατομμύρια Λίγκο Γκόρετς, έπεσε στα 7,5 με 8, αλλά έβαζε όρους οι οποίοι έφεραν ξανά τη μεταγραφή στα 10 εκατομμύρια, γιατί δεν είναι μόνο τα χρήματα που δίνει μια ομάδα. Αγκάθι νούμερο 1. Πότε δίνονται τα χρήματα, γιατί οι περισσότερες δεν δίνουν κας χρήματα επιτόπου και αγοράζουν παίχτη. Αγκάθι νούμερο 2. Η ρήτρα που μπαίνει για διάφορα μπόνους. αγκάθι νούμερο 3. Τι ποσοστό μεταπόλησης παίχτη κρατάει η ομάδα.
Βέβαια,
και εδώ
βέβαια.
Είναι σημαντικό το στοιχείο το οποίο κρατάει. Και γι' αυτό είμαστε σε ένα σημείο 0, που αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου πω ότι είναι ούτε κοντά ούτε μακριά ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Όμως είναι ένα ποδοσφαιριστή που τον θέλει, τον χρειάζεται, κατά την άποψή μου από τους πλέον ποιοτικούς που θα μπορούσε να βρει. Και έρχεται από μια πάρα, πάρα πολύ καλή χρονιά. Και θυμίζω ότι ήταν και από το σκόρερ του Europa. Δεν είναι μια μικρή περίπτωση που μπορεί να την αγνοήσει. Και ένα παίχτη που είναι σεντερφόρ. Παίζει πίσω, περιφερειακά και μπορεί να πασάρει, να δημιουργήσει, να βοηθήσει κάθε το παιχνίδι.
Καλή περίπτωση. Πολύ καλή.
Και βεβαίω να σκοράρει, όπως σου ανέφερα.
Έχει δίκιο. Και η Λουντογκόρετσον είναι μια ομάδα που ξέρει να πουλάει παίκτες. Δεν είναι τυχαίοι και θα πρέπει να έχει υπομονή όποιο περιμένει. Και διαπραγματεύεται στην ιστορία αυτή. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα, φίλε.
Καλή συνέχεια. Καλή σου μέρα, Βασίλη.
Χαρά. Λοιπόν, θα πάμε στην ΑΕΚ, αφού ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα πολύ ωραία μηνύματα και τον Γιώργο και τον Θοδωρή. Ευχαριστούμε πολύ για την προτίμηση εδώ στην ΕΡΑΣΠΟΡ και τις υπόλοιπες ώρες, Γιώργο, και ευχαριστώ και εσένα και τον πατέρα σου που μου γράφεις ότι μας ακούτε και σας κρατάμε παρέα. Στον Νίκο καλημέρα και όλους όσοι μπαίνουν στη διαδικασία να μας στείλουν μηνύματα. Σε έναν άλλο Νίκο, επίσης να πω καλημέρα, Νίκος Χαραγιάννης, ο οποίος είναι μαζί μου για να μας πει το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Γεια σου, Νικόλα μου.
Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, είχαμε χθες την ανακοίνωση της μεταγραφής του Καν Χάιρινεν. Ο 27χρονος Φιλανδός μέσος είναι και επίσημα πλέον ο παίχτης της ΑΕΚ. Ένας παίχτης ο οποίος είχε μιλήσει για αυτόν ο Μάρκο Νίκολιτς από τον χειμώνα, όταν είχε αναφερθεί στον Game Changer που θα ήθελε να έχει στην μεσαία γραμμή. Αν θέλεις, ήταν και μια μεταγραφή την οποία η αλήθεια είναι ότι την περιμένουμε από το προηγούμενο καλοκαίρι. Η οποία ολοκληρώθηκε τώρα, επειδή άκουγα και νωρίτερα τη συζήτηση την οποία είχατε με τον Γιάννη Τωράνη για τον τρόπο με τον οποίο καταβάλλονται τα χρήματα. Να πούμε ότι στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης, οι οποίες είχε η ΑΕΚ με την Σπάρτα Πράγας, η Τσέχη ήταν αμετακίνητη σε ένα ποσό το οποίο έφτανε κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, η μεταγραφή έκλεισε με λιγότερα χρήματα λόγω του γεγονότος ότι η ΑΕΚ κατέβαλε όλο το ποσό ΚΑΣ στην Σπάρτα Πράγας και αυτό καταλαβαίνεις ότι διευκόλυνε και την όλη κατάσταση. Με το που υπέγραψε ο 27χρονος, μπήκε κατευθείαν στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς. Οι πληροφορίες από την Ολλανδία αναφέρουν ότι σε όλες τις ασκήσεις ήταν στο βασικό δίδυμο μαζί με τον Μαρίν και δίνει έτσι και τα στοιχεία τα οποία θέλει ο Σέρβος τεχνικός. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι στην Ολλανδία βρίσκεται και το έτερο μεταγραφικό χτύπημα, το οποίο ουσιαστικά γνωστοποιήθηκε μαζί με τον 27χρονο ο Χρήστος Αλεξίου, ο νεαρός κεντρικός αμυντικός από την Ίντερ, ο οποίος θα έρθει στην ΑΕΚ με μονοετή δανεισμό και με μια ρήτρα και με μια οψιόν αγοράς ουσιαστικά, η οποία είναι στα 2 εκατομμύρια ευρώ, σύν το 1 εκατομμύριο ευρώ το νίκιο το οποίο θα δώσει η ΑΕΚ στην Ίντερ.
Εκεί κλειδώνει, Νίκο, έτσι, στα 2 εκατομμύρια η ρήτρα αγοράς, γιατί το είχα απορρεί αυτό και το είχαν αρκετοί οι φίλοι της ΑΕΚ, γιατί μιλάμε για ένα παιδί το οποίο έχει δείξει τα διαπιστευτήριά του, αρχηγός στην Πριμαβέρα με την Ίντερ, εννοείται βασικός στην Ελπίδων και ένα παιδί το οποίο είναι εξελίξιμο, δηλαδή είναι μια καλή περίπτωση, έστω και αν η Ίντερ προφανώς θα κοιτάξει να κρατήσει πολλά πράγματα όσον αφορά τα δικαιώματά του, έτσι δεν είναι?
Ναι, δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έρχεται μόνο για το κύπελο και για το Super Cup. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έρχεται για να έχει ενεργό ρόλο στο rotation της ΑΕΚ. Και καταλαβαίνουμε ότι και με τις καινούργιες απαιτήσεις, οι οποίες θα έχει η Ένωση τη νέα χρονιά, είτε αγωνίζεται στο Champions League είτε αγωνίζεται στο Europa League, θα αυξηθούν τα παιχνίδια και θα χρειάζονται και περισσότεροι ποδοσφαιριστές. Η ρήτρα που έχει η ΑΕΚ για να τον αποκτήσει το επόμενο καλοκαίρι είναι στα 2 εκατομμύρια ευρώ, με το 1 εκατομμύριο ευρώ ενίκιο που έχει για το δανεισμό του. Έτσι ουσιαστικά φτάσαν οι Ιταλοί στο συμπέρασμα ότι η οψιόν αγοράς για τον 29χρονο κεντρικό αμυντικό είναι στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Μένει να δούμε την ρήτρα επαναγοράς την οποία έχει η Ίντερ για τον ποδοσφαιριστή, γιατί η Νερατζούρη ήταν αμετακίνητη πάνω σε αυτή την υπόθεση.
Δείχνει πράγματα αυτό, πάνω σε αυτό που λέγαμε. Εννοείται.
Ναι, δείχνει ότι τον πιστεύουν. Mm-hmm, mm-hmm. Δεν είναι μια τελειωμένη υπόθεση για τους Ιταλούς. Ωστόσο, να πούμε ότι έχουν δικαίωμα να την κάνουν αυτή την χρήση ουσιαστικά της επαναγοράς του ποδοσφαιριστή μόνο το καλοκαίρι του 27.
Μάλιστα. Okay.
Το ακριβές ποσό δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή ποιο μπορεί να είναι. Φαντάζομαι ότι μόλις θα ανακοινωθεί και η μεταγραφή, το οποίο είναι τυπικό ζήτημα, ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται στην Ολλανδία, έχει διαλέξει μέχρι και τον αριθμό του για την επόμενη σεζόν. Θα ανακοινωθεί, τότε θα γνωρίζουμε και περισσότερα πάνω σχετικά με το ποσό το οποίο θα έχουν δικαίωμα, θα πρέπει να καταβάλει η Ίντερ για να τον κάνει και κάτι πάλι κάτοικο Μιλάνου.
Χρόνο συμμετοχή για Κάριν θα έχουμε την Κυριακή, φαντάζομαι.
Ναι, νομίζω ότι από τη στιγμή που έχει μπει από την ουσιαστικά τη δεύτερη μέρα στην προετοιμασία, αλλά έρχεται και από προετοιμασία με την Σπάρτα Πράγα.
Στο 20 λεπτό
θα παίξει. Στο φιλικό με την The Grasshoppers θα τον δούμε. Δεν ξέρω αν θα είναι 20 λεπτό.
Μπορεί και παραπάνω.
Είναι ένα φιλικό ενδιαφέρον το οποίο θα περιμένουμε να δούμε αρκετούς ποδοσφαιριστές. Γενικότερα στην προετοιμασία αυτή της ΑΕΚ έχουμε αρκετούς ποδοσφαιριστές να δούμε. Μην ξεχνάμε ότι η Ένωση τον χειμώνα προχώρησε σε δύο σημαντικές επενδύσεις, οι οποίες προσέγγιζαν τα 2 εκατομμύρια ευρώ του Σαχαμπό και του Μάρτιν Γεωργίεφ, και περιμένουμε να δούμε και αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές.
Τελευταία ερώτηση από μένα που θέλω να σου κάνω για Πινέδα. Ρωτάει πολλοί κόσμος. Εντάξει, τι θα σε ρωτήσω. Θα μου πεις τον καφέ. Η περίπτωση αυτή προφανώς είναι η περίπτωση του καλύτερου ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ την περσινή σεζόν, του MVP. Στα δικά μου μάτια τουλάχιστον αυτός είναι. Και μιλάμε για ένα παίκτη που βλέπουμε ότι η ΑΕΚ δεν αντικαθιστά στη μέσα γραμμή. Παίρνει ένα πολύ καλό μέσο και λέει: «Οκ, περιμένω και βλέπω τι γίνεται με την περίπτωση αυτή». Να ξεκαθαρίσουμε ότι έχει ακόμα ένα χρονό συμβόλαιο, αλλά υπάρχει δυνατότητα με μια καταβολή ενός πολύ μεγάλου ποσού, 8 εκατομμυρίων συγκεκριμένα, να φύγει φέτος. Εκεί τι βλέπεις, ποια είναι η πρόθεση? Γράφονται διαρκώς πράγματα, το βλέπεις τώρα, από Μεξικό ειδικά πάρα πολλά.
Ναι, συνεχόμενα γράφονται και κάθε είναι αυτό το μεγάλο ποσό που ανέφερε στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να δοθεί χωρίς καμία δόση στην Ένωση. Και η αλήθεια είναι ότι στο Μεξικό γράφονται συνεχόμενα. Δεν έχει έρθει ποτέ αυτή η πρόταση στην ΑΕΚ. Οι συνθήκες οι οποίες υπάρχουν, γιατί η υπόθεση Πινέδα είναι πολύπλευρη, δεν είναι μόνο ο ποδοσφαιριστής. Οι συνθήκες οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή δεν έχουν καμία σχέση με το καλοκαίρι, στο οποίο υπήρχε η επιθυμία από το οικογενειακό του περιβάλλον για τον επαναπατρισμό του. Αν καταλαβαίνεις την αυτό το οποίο θέλω να πω.
Ναι, καταλαβαίνω. Αλλάζουν τα δεδομένα, λες.
Ναι.
Μάλιστα.
Αυτή τη στιγμή είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Είναι και το Δέλεαρος φυσικά του Champions League, είναι και το γεγονός ότι πλέον στην ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολιτς είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, όπως ανέφερες και εσύ νωρίτερα, ήταν ο MVP της περσινής χρονιάς.
Μάλιστα.
Ο ποδοσφαιριστής θα πάει για διακοπές μετά στην άδειά του μετά το Μουντιάλ και μετέπειτα θα ξεκινήσουν και οι οριστικές συζητήσεις. Έχει μια πρόταση από την ΑΕΚ στα χέρια του, δεν την έχει αποδεχθεί ακόμα. Η αλήθεια είναι αυτή.
Και περιμένουμε. Okay.
Περιμένουμε, θα ανέβουν. Περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί.
Εντάξει, Νικόλα μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα
καλή
πολύ.
Συνέχεια.
Για χαρά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων σιγά-σιγά και να επιστρέψουμε εδώ. Έχουμε αρκετά μηνυματάκια, αρκετό κόσμο μας παρακολουθεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας.
Ακούτε Eraspor.
Δεύτερο ημίωρο εκπομπής 352, Βασίλης Μπακόπουλος στο μικρόφωνο, Νίκος Τσιμπλάκης. Στις μουσικές επιλογές, ωραίο τραγουδάρα αυτό. Τα ακούσαμε για λίγο παραπάνω, παρότι μας πιέζει αφόρητα ο χρόνος. Νέλη Ζαφυροπούλου, πάντα δίπλα μου, συνοδοιπόρος και επιμελήτρια της εκπομπής. Και θέλω να πω πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Κωστάρα. Ευχαριστώ για το μήνυμα, αδερφέ μου. Στον Σπύρο, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που γράφεις. Ανδρέα, ωραίο μήνυμα και μ' αρέσει που σου αρέσει να παρακολουθείς και να ακούς και άλλα ρεπορτάζ. Τώρα θα ακούσεις το ρεπορτάζ της ομάδας σου του Παναθηναϊκού. Ηλία, σταθερός εδώ στην Έρα Σπορ και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία σου μηνύματα. Και εννοείται κι άλλος Ηλίας εδώ, ωραία, έχει περνάει πολύ το όνομα αυτό. Στις 20 Ιουλίου έχετε γιορτή κιόλας. Καλημέρα και σε σένα, αδερφέ μου. Ναι, είναι καλύτερες οι μεταγραφές του Αστέρα Τρίπολης φέτος και οι κινήσεις γενικότερα, θα πω εγώ, και οι διοικητικές, για να μην έχουμε τα περσινά, τα τραγικά περσινά, όπως λες πολύ σωστά και εσύ εδώ. Άρης Γάτας είναι εδώ.
Εδώ είμαι, έλα Βασίλη.
Καλημέρα Μεσχέ, πώς είσαι?
Καλημέρα, καλά εσύ?
Είμαι καλά εδώ στα μικρόφωνα και κουβεντιάζουμε για διάφορα θεματάκια του ρεπορτάζ, το οποίο γνωρίζεις πολύ καλά εσύ του Παναθηναϊκού και γι' αυτό θέλαμε τα φώτα σου για ορισμένα ζητήματα.
Από πού θες να αρχίσω, που λέγεται το τραγούδι?
Ωραίο τραγούδι, μ' άρεσε. Ναι, πού το θυμήθηκες ρε φίλε, είδες εποχή η δική μας. Θέλω να ξεκινήσουμε, να πάμε πρώτα απ' όλα με Φαν Ντρόγκελεν που από ό,τι φαίνεται θα επιμείνει και ο Παναθηναϊκός να αποκτήσει ακόμα έναν στόπερ αρκετά καλό. Δεν ξέρω, ποια είναι η γνώμη σου?
Κοίταξε, λέει και χθες ότι αυτή είναι μια περίπτωση που πάντα, επειδή είχαμε μια πληροφόρηση στην αρχή της ιστορίας αυτής, έχει τις ιδιαιτερότητες της, γιατί όταν πας να ψωνίσεις προσφέρεστη από την Τουρκία, πολλές φορές ελοχεύει ο κινδύνος να πέσεις πάνω σε μια ατέρμονη διαδικασία που μπορεί να τραβήξει πολύ, να έχει διάφορα επεισόδια και να εξελίσσεται στη Σύρια. Στην αρχή ο Παναθηναϊκός ήθελε και επιθυμούσε να ασχοληθεί με την περίπτωση αυτή πάρα πολύ ενεργά. Όμως έπεσε σε τείχο, γιατί ο Γιλντιρίν, ο πρόεδρος της ομάδας της Σαμσούντας, άρχισε κάτι τρελά τότε του στυλ, ότι άλλα λέγανε μια μέρα, άλλα λέγανε την επόμενη, εμφανίζονταν άλλοι μάνατζερ. Και γενικότερα ο Παναθηναϊκός, βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση, έκανε πίσω. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να παναμπλέξει σε μια ιστορία η οποία δεν θα είχε άμεσο καταρχήν αποτέλεσμα. Και σε ένα δεύτερο χρόνο θα έμπαινε σε ένα πληστηριασμό που ποτέ δεν συμφέρει, κυρίως στην ομάδα που πάει να αγοράσει. Οι μέρες πέρασαν, οι Τούρκοι προφανώς δεν βρήκαν στην αγορά αυτό που περίμεναν. Και δεν βρήκαν στην αγορά αυτό που περίμεναν, γιατί η αλήθεια είναι ότι είχαν βάλει πολύ ψηλά τον πύχη στο οικονομικό σκέλος. Παναθηναϊκός έψαξε και άλλες περιπτώσεις. Προχώρησε σε μια εξαιρετική επιλογή. Αυτή την Τεφράη, ο οποίος έρχεται από ένα πρωτάθλημα που είναι εντάξει, top. Αναφέρομαι στην Ίντερ και στο Καμπιονάτο. Και από εκεί και πέρα είχε αφήσει στο ψυγείο αυτή την υπόθεση. Περισσότερο μάλλον φαινόταν ότι αυτή η ιστορία πηγαίνει προς το ναυάγιο, δηλαδή να μην ασχοληθεί άλλο ο Παναθηναϊκός. Τα πράγματα λίγο έχουν διαφοροποιηθεί τις τελευταίες μέρες, και αυτό γιατί επιχειρούν κάποια προσέγγιση ξανά οι Τούρκοι προς τον Παναθηναϊκό, για να μπορέσουν έτσι μήπως εξασφαλίσουν μια καλύτερη πρόταση, και ρίχνοντας σε μεγάλο βαθμό νερό στο κρασί τους από την πρώτη έτσι, κίνηση που είχε γίνει στην αρχή. Έλεγα και χθες ότι είναι μια εξέλιξη που ο Παναθηναϊκός, όπως τα πράγματα φαίνονται, δεν αποκλείεται να μπει σε αυτή τη διαδικασία και να μιλήσει απευθείας καταρχήν με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, γιατί έχει δοθεί μια σχετική άδεια στους ανθρώπους, από τους ανθρώπους της τουρκικής ομάδας, οι οποίοι δείχνουν να έχουν αλλάξει στάση. Δείχνουν να έχουν αλλάξει στάση γιατί παράλληλα έχουν και κάποιες επαφές με κάποιους κεντρικούς αμυντικούς οι Τούρκοι. Αυτό δείχνει ότι έχουν στο μυαλό τους με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να μπουν σε μια ιστορία ανταλλαγής, μάλλον αλλαγής, θα έλεγα καλύτερα, το Φαν Ντρόγκελεν.
Ίσως να έχει παίξει ρόλο σε αυτό, Άρη, αν υπάρχει και η βούληση του παίκτη, γιατί λες τώρα να μιλήσει ο Παναθηναϊκός, ίσως και αυτός να έχει εκφράσει την επιθυμία να φύγει. Οπότε
και
αυτή...
και αυτό παίζει ρόλο. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι οι Τούρκοι του έδωσαν το δικαίωμα να μιλάει μόνος του, κάτι που αυτό έχει βοηθήσει την επικοινωνία στις τελευταίες μέρες. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει καταθέσει πρόταση της Αμφιλόν Σπορ συγκεκριμένη καινούργια. Αλλά εμφανίζεται θετικός κύριος ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος δεν θα έλεγε όχι, όχι να είναι μαζί με τον Έφαντε Φράι στο κέντρο της άμυνας του Παναθηναϊκού.
Αν δεν είναι ο Κάτρης, βέβαια.
Δηλαδή, ρόλο. Ναι, συγγνώμη, έπαιξε ρόλο και αυτό.
Όχι, λέω αν δεν είναι ο Κάτρης, γιατί για μένα ο Κάτρης θα είναι βασικός φέτος και τον πιστεύω πολύ. Φαντάζομαι και ο Νίστρουπ το κάνει. Και όντως όμως ο Φαντρόγκελ είναι μια περίπτωση γιατί θα χρειαστούν πολύ κεντρικοί αμυντικοί. Δεν σου λέω να παίζει με τρεις, δεν θα παίξει με τρεις, δείχνει ο άνθρωπος με τέσσερις παίζει ξεκάθαρα. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά μάτς. Ξέρεις τι σκέφτομαι, ρε Άρη, τώρα. Αυτό το θέμα με το αριστερό μπακ. Σήμερα νομίζω ουσιαστικά θα ξεκαθαρίσει με τον Κριστιανσεν, αν θα είναι αυτός ή αν θα είναι κάποιος άλλος. Δεν νομίζω ότι θα περιμένει άλλο την περίπτωση αυτή.
Μέσα από τις επιλογές που έχουν γίνει μέχρι τώρα, ουσιαστικά αυτή η επιλογή που έχει προτείνει ο ίδιος ο Νίστρουπ 100% είναι η θέση του Νίστρουπ στην αριστερή πλευρά. Να πάει ο Παναθηναϊκός τον πάρει από τη Λέστερ. Δανεικό. Έχουν γίνει προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν νομίζω και εγώ ότι θα τραβήξει πολύ περισσότερο αυτή η ιστορία. Δηλαδή με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο ο Παναθηναϊκός θα πάρει την απόφαση είτε να αποσυρθεί είτε να μπει δυνατά στο φίνις και να μπορέσει να πάει να πετύχει μια συμφωνία. Το θέμα είναι ότι η Λέστερ θέλει να πουλήσει τον προσφέστη. Ο δε Παναθηναϊκός δεν είναι στη φάση αυτή τη στιγμή που θα πάει να πληρώσει ένα σωρό λεφτά πάλι για να πάει να πάρει ένα παίχτη από την αριστερή πλευρά backup. Δεν ξέρω αν θα είναι backup, μπορεί να είναι και βασικός για τον Γιώργο τον Κυριακόπουλο.
Έχει καλό βιογραφικό, έχει δίκιο. Μπορεί θα διεκδικήσει θέση βασικού,
ναι,
αλλά
είναι
έχει ήδη ένα αριστερό μπακ ο Παναθηναϊκός, σωστά.
Είναι μεγάλο το ποσό το οποίο χρειάζεται ο Παναθηναϊκός να δώσει για να πάρει τον Κρίστερ την ίδια ώρα. Ο Παναθηναϊκός έδωσε αρκετά λεφτά από τη δεξιά πλευρά για να πάρει τον Τζάπρα. Κοντά και τον Καλάμπρη. Θα μου πει ότι γέρνει λίγο η ιστορία από τη μία πλευρά, από τη δεξιά πλευρά. Αδόκιμα το λέω, αλλά σίγουρα ο Παναθηναϊκός θα κάνει μια επιλογή και νομίζω ότι αυτή η επιλογή ίσως γίνει πάρα πολύ σύντομα. Δηλαδή πριν τα παιχνίδια με την Ουγγρική την πάξη που ο Παναθηναϊκός θα δώσει σε περίπου 15 μέρες από τώρα. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτές οι δύο κινήσεις θα παίξουν γρήγορα και από εκεί και πέρα μετά υπάρχει ένα χρονικό διάστημα στο οποίο ο Παναθηναϊκός θα έχει μια δυνατότητα θα μπορέσει να κάνει διορθωτικές κινήσεις. Πάντως, σε γενικές γραμμές, ήδη έχει σχηματοποιηθεί το ρόστερ, δηλαδή και στην επιθετική γραμμή με τον Ραστοντάρ, με τον Ντέσσερς, αλλά και τον Τετέι, ο Παναθηναϊκός φαίνεται να είναι πλήρες και λέω φαίνεται γιατί μπορεί και εκεί να γίνει μια επιλογή. Λίγο πιο πίσω με τον Νταμπόρντα και τον Αντίνο, και εκεί ο Παναθηναϊκός ψάχνει 8-10 για να μπορεί να τον βάλει, ας πούμε, στην εξίσωση. Τα αμυντικά χάφη έχει κάνει ήδη τις επιλογές και είναι αρκετές. Και από εκεί και πέρα έχει και όλες τις επιλογές με τον Πένια, τον τερματοφύλακα και τον Τσάβες με τον Κότσα που έχει κρατήσει. Δεξιά τον Τζάπρο με τον Καλάμπρη και αριστερά που ψάχνει εδώ αριστερό μπακ. Χθες πήραν και τα νέους αριθμούς της φανέλης του συμπαίκτες του Παναθηναϊκού. Υπήρξαν κάποιες αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Το λέω γιατί κάποιοι ποδοσφαιριστές διάλεξαν αριθμούς που είχαμε συνηθίσει έτσι να μην έχουν στο πιστεύω τα προηγούμενα χρόνια. Ας πούμε, ο παίκτες που διατήρησαν τους αριθμούς του ήταν ο Καλάμπρη, που έχει πάρει το 2 ο Κάτρης, το 3 ο Τσεριβέγια, το 4 ο Τουμπά, το 5. Ο Τσάπρος, ο οποίος πήρε το 19, ο Καμαρά το 22. Στην επιθετική γραμμή υπάρχει μια διαφορετική εικόνα. Ο Ντέσσερς άφησε το 33 και πλέον θα αγωνίζεται με το 9, το οποίο πέρσι ανήκει στο Ζαρουρί. Ενώ το γεγονός ότι ο Αντριάνο Γιάνγκουσιτς άφησε το 88 και επέλεξε το 8, το οποίο φορούσε την προηγούμενη χρονιά ο Ρενάτο Σάντες, δεν ξέρω αν αυτό ξέρεις αποτελεί ένα πρόκλημα ότι μπορεί κάποιοι από αυτούς τους να είναι πιο μπροστά. Αυτό τώρα. Σχετικό είναι.
Ναι, σχετικό, αλλά για τον Γιάνγκουσιτς καθόλου και σχετικό απλώς. Είναι μάλλον μια πραγματικότητα όπως τον βλέπουμε στην προετοιμασία τουλάχιστον.
Το Σιώπη πήρε ο Ντεφράι, ο Σιώπης πήρε το 24. Από εκεί και πέρα ο Πένια, ο οποίος πήρε τον αριθμό 1 κάτω από τα δοκάρια, θα είναι ο Πένια και οι πιτσιρικάδες. Γενικότερα, εντάξει, υπάρχει έτσι μια διεργασία στον Παναθηναϊκό. Τώρα είχαμε φουλ τακτική και κυκλοφορία της μπάλας στην προπόνηση. Ο Νίστρουπ χώρισε τους παίχτες σε δύο ομάδες, δούλεψε σε πλάνα και κομμάτι τακτικής και νομίζω ότι σιγά σιγά όσο θα περνάνε οι μέρες έχουμε το φιλικό του Σαββάτου με την Κρασικόπερ στη Λεωφόρο μετά στις 15 του μήνα ο Παναθηναϊκός θα παίξει τη Βιέννη με τη Ραπίν. Γιατί νομίζω ότι η κομβική έτσι, στιγμή της έναρξης σεζόν Βασίλη είναι 23 του μήνα στην Ουγγαρία με την Πάξη στο πρώτο παιχνίδι.
Ωραία. Παρακολουθούμε και τα μεταγραφικά. Ακούμε και την προετοιμασία πώς πηγαίνει. Άρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αδερφέ μου.
Καλή καλά.
Για χαρά. Θάνο και Τάσο, βρίσκω δίκαια τα αιτήματά σας, θα τα πω μετά του φίλου μου. Κώστα, okay, εντάξει, υπάρχουν εξελίξεις, αλλά δεν είναι πάντα ραγδαίες. Οπότε περιμένουμε και εκεί και στον Παναθηναϊκό. Πάμε στον Γιώργο Μήνου να δούμε αν έχει κάτι πιο γρήγορο όσον αφορά την ενίσχυση του ΠΑΟΚ, ο οποίος από νίκη σε νίκη πηγαίνει στο φιλικό. Μια χαρά δείχνει η ομάδα. Ο Λύση δοκιμάζει διάφορα πράγματα για τη νέα σεζόν. Είπαμε ο ΠΑΟΚ είναι σε μια αφετηρία περίεργη φέτος μετά από και τα χρόνια χωρίς τον ηγέτη του στον πάγκο, τον Λουτσέσκου. Ο Λύση προσπαθεί να μπει στα δικά του παπούτσια. Κύριε, τι κάνετε, καλημέρα.
Καλά είμαστε. Απλά είμαστε στεναχωρεμένοι γιατί αδικήθηκε κατάφρα και σφαγιάστηκε η Αίγυπτος και τελικά η Αργεντινή. Παρότι έχει έναν παίκτη που είναι το κάτι άλλο.
Σφαγιάστηκε.
Ε, βέβαια, σφαγή.
Για όλε πάμε τις φάσεις μία-μία να μου τις πεις. Για πάμε. Βρεάσε το, λέτε, πώς λέγεται το διαιτητή τώρα. Πες μου, πες μου τις φάσεις μία-μία. Θα μιλήσουμε για Μουντιάλ με τον Μίνο σήμερα, λοιπόν. Έλα, πάμε. Λέγε, τι, μία-μία οι φάσεις. Πριν τον γκολ, εκείνο που δεν μέτρησε, υπήρχε φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης ή όχι?
Εκείνο υπήρχε. Υπήρχε πέναλτι.
Το πρώτο που έχασε ο Μέση, αυτό?
Όχι, αυτό που δεν έδωσε στον Σαλάχ.
Όχι, δεν του δίνω τίποτα.
Εγώ το δίνω όμως.
Ένα-ένα.
Αν ήταν η Αργεντινή.
Νίκο Τσιμπλάκη, το δίνεις. Το δίνεις. Το δίνεις εσύ. Ο Τσιμπλάκης είναι μαζί σου. Η Νέλη είναι μαζί μου.
Η Νέλη είναι μαζί σου. Εντάξει.
Ρε, να σου πω. Το σφαγιάστηκε σημαίνει ότι τη διέλυσε την ομάδα. Τώρα μια φάση όπως λες αυτή είναι κουβέντα. Κάνουμε κουβέντα.
Είναι γνωστός άλλωστε. Είναι γνωστός.
Ποιος είναι γνωστός?
Ολυμπιακός στο παιχνίδι με την
Ολυμπιακός.
Στο 2-0. Πόσες φάσεις ο Ολυμπιακός πανδικήθηκε?
Ρε, να σε ρωτήσω κάτι. Ολυμπιακός, ποιος ο γνωστός Ολυμπιακός? Παίζει Μουντιάλ.
Να σου πω. Ολυμπιακός.
Να σε ρωτήσω τώρα. Έχεις ένα καταπληκτικό τρόπο να συνδέεις το ελληνικό ποδόσφαιρο και όσα συμβαίνουν εκεί με το Μουντιάλ.
Όχι, να συνδέω τον ίδιο διαιτητή, το τι κάνει και πώς διαμορφώνει τα αποτελέσματα. Και φυσικά αυτοί που τον ορίζουν ξέρουν πού τον ορίζουν.
Κάτσε, περίμενε.
Από την Οκεανία. Πάρε ένα διαιτητή από την Οκεανία.
Από την Οκεανία, γιατί... Ναι, γιατί έχουν μεγάλη σχολή εκεί οι διαιτητές. Είναι φοβεροί οι διαιτητές εκεί από την Οκεανία. Ρε, να σου πω κάτι. Κάτσε να πάρω μια ώρα εκπομπή ακόμα. Περίμενε. Κάτσε να πάρω το βοτζάκι να κάνω μια ώρα εκπομπή ακόμα να τα πούμε. Περίμενε.
Μετέβηκα ταυτόχρονα να μεταδίδω το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Να ενημερώνω δηλαδή το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ Λάρνακα. Οπότε τα είπα και στον αέρα και λέει είναι.
Ενημέρωνες για το ΠΑΟΚ ΑΕΚ Λάρνακας και ναι, εσύ ενημέρωνες και για το Μουντιάλ έλεγες?
Όχι, έλεγα για αυτά που έβλεπα. Γιατί μετέβηκε το παιχνίδι ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Το θέμα είναι το εξής. Εντάξει ότι όλοι περίμεναν ότι το φαβορί θα κερδίσει, αλλά όχι.
Ματσάρα έγινε, ρε. Φοβερή. Ναι. Ανατροπή δρομερή.
Και φυσικά ο Γιώργος Τραπεζανίδης, ο οποίος έχει 3-3 με 3-2 σκορ. Απίστευτο, ε.
Έβαλε γκολ ο Γιώργος.
Ο Γιώργος 3 μας μετέδωσε 3-2 αποτέλεσμα.
Α, παίζει ρόλο σπίκερ, ναι. Συμφωνώ. Να σου πω, πάμε παρακάτω.
Παλιά το μετέδωσε εσύ στο 1-1-0, 1-1-3-2-1 εκεί.
Τι να κάνω, ρε φίλε, δεν έβαζα γκολ, έβαζα στα γήπεδα εγώ. Σε αντίθεση με άλλους.
Ενώ ο Γιώργος μια χαρά το πάει. 3-2 over, πολλά γκολ.
Άσε να μην μιλήσω λοιπόν, έλα πάμε παρακάτω. Σταμάτης λέει εδώ, κλασικός ΠΑΟΚτζής. Βέβαια, ο Μίνος είναι ΠΑΟΚτζής. Εντάξει, τι να κάνουμε, δεν είναι? Πες, λες κάτι άλλο, είναι. Γιώργο, είσαι και φαίνομαι, πες.
Μα, 44 χρόνια, 45 χρόνια κάνω.
45 χρόνια φούρναρης, μάλιστα. Καλημέρα, Βασίλη, λέει εδώ ο Τάσος. Να κλωνοποιήσουμε τον Μέση, λέει ο τύπος. Να, αυτό στάσεται υπέρ του Μέση. Παναγιώτης, το ευχαριστούμε
πεκτάρα,
πολύ για το...
Δεν είναι πεκτάρα.
Για το μήνυμα. Α, εντάξει, πάλι καλά. Αφού είναι καλός παίκτης, εντάξει.
Είναι πεκτάρα και μάλιστα θέλω να σας πω μια ιστορία, παιδιά.
Περίμενε, να πω τα υπόλοιπα μηνύματα. Λοιπόν, Παναγιώτη, ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Χριστάρα και σένα, πάρα πολύ. για τον Μίνο προσωπικό μήνυμα. Τον αγαπάς όμως, εντάξει, το ξέρω. Και πολλά ακόμα, και ο Ηλίας στέλνει μήνυμα και μου λέει να ρωτήσω κάτι σε σένα. Τι, α, τώρα γράφει, ωραία. Ωραία, πρόλαβα, τα είπα όλα λοιπόν. Για λέγε, ιστορία.
Λοιπόν, θα σας πω μια ιστορία το 2008 στο Πεκίνο.
Μικρή, γιατί έχει δύο λεπτά ακόμα.
Ναι, καλύτερα τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου και έτυχε στο εστιατόριο, γιατί ήμουν εγώ μέσα στο αθλητικό χωριό και με την Κύπρο, με την ομάδα της Κύπρου, γιατί καλύτερα και την Ελλάδα για την Κύπρο. Και επειδή και ήταν και μάλιστα και ο κύριος Χριστόφιος, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και στο εστιατόριο εκεί, είναι σαν να είσαι σε κατασκήνωση, ήταν ακριβώς δίπλα μας και η ομάδα της Αργεντινής, η ποδοσφαιρική και όχι μόνο. Ακριβώς δίπλα μου καθόταν ο Μέση, ο οποίος ήταν ένα παιδί με τα μαλλιά μέχρι κάτω, που δεν φαίνονταν, δεν τον διέκνες. Οπότε πήγαν οι Κύπροι ποδοσφαιριστές ορισμένοι για να λέγανε να πάμε να τραβήξουμε μια φωτογραφία. Και φούσαν και γαλάζια, σε εμφανίσεις στις γαλάζιες. Mm-hmm. Και ακριβώς δίπλα μου, αλλά εγώ το μόνο που το ρώτησα είναι τον Μπάουκ, το γνωρίζεις. Αλλά το θέμα ήταν ότι όλοι οι Κύπροι πήγαιναν, αλλά περισσότεροι πήγαιναν στον Λαντίνιο, στον Πάτο, και δεν είχε τόσο μεγάλη απήχηση ο Μέση.
Αλλά Γιώργο μου, εσύ διέκρινες το ταλέντο του και πήγες και του μίλησες. Αυτή είναι η είδηση.
Όχι, δεν του μίλησα. Δίπλα μου καθόταν.
Α, εντάξει.
Δίπλα μου καθόταν.
Η είδηση θα ήταν να σου μιλήσει ο ίδιος και να πει Γιώργο Μίνος είσαι.
Όχι, εγώ μίλησα με τους Κύπριους. Δίπλα μου, δεν είχα καμία σχέση με... Απλά και οι Κύπροι μαζί με την Αργεντινή ήταν δίπλα και ήμασταν στο εστιατόριο. Και παίρναμε πρωινό.
Και όπως λέω, σταμάτησε εδώ και απάντησε ο Μέση από μικρό παιδί ΠΑΟΚ. Λοιπόν, σταματάω εδώ, πρώτα το κάνω όλη τη μέρα αυτό.
Καμία σχέση. Έπρεπε. Δεν, καμία σχέση.
Έλα, πες μου μια κουβέντα τώρα. Εντάξει, είδαμε. Με τη Λάρνακα. Περίμενε. Είδε το παιχνίδι εσύ. Πρώτα απ' όλα, τι γεύση σου αφήνει 3-2 νίκησε ο ΠΑΟΚ.
Έτσι ότι έχει τη στόμα του νικητή, ότι δεν τα παρατά. Δοκίμασε αρκετά σχήματα ο προπονητής, αλλά ο ΠΑΟΚ χρειάζεται ενίσχυση. Αυτή η ενίσχυση έστω και στο 90 θα είναι διαφορετικός ΠΑΟΚ φυσικά. Μετά από ένα μήνα, δύο μήνες, ο ΠΑΟΚ θα είναι διαφορετικός.
Ωραία.
Η ενίσχυση έρχεται με τον Γιαννούλη, με τον Χατζηδιάκο, με τον Σάντα Μαρία και φυσικά με δύο εξτρέμ αριστερά. Ένα αριστερό και ένα δεξί.
Χατζηδιάκος θα ολοκληρωθεί το story από ό,τι φαίνεται σύντομα. Φυσικά... Με τον Γιαννούλη θέλω να μου πεις πώς το βλέπεις, πού θα πάει αυτό, πόσο μακριά.
Γύρω στις 5 μέρες το πολύ.
Okay. Okay.
Ο Γιαννούρης νομίζω ότι είναι πολύ κοντά με τον ΠΑΟΚ και θεωρώ ότι περιμένουμε την γερμανική ομάδα του να δώσει την κατάσταση, αφού όσον πάρει η γερμανική ομάδα κάποιον αντικαταστάτη, για να γίνει υπέρ της του ΠΑΟΚ.
Ωραία. Κάτι άλλο περιμένουμε φοβερό, μόνο αν έχει κάτι φοβερό, γιατί το φάγαμε το χρόνο με το Μέση.
Περιμένουμε σεντερφόρ και ένα εξτρέμ αριστερό. Διότι αυτή τη στιγμή έπαιζε αριστερό εξτρέμ ο Χατζίδης, ο οποίος είναι δεξί εξτρέμ. Και έπαιζε αριστερά.
Σωστά. Παίζει δεξιά με ανάποδο πόδι. Έχει απόλυτο δίκιο. Άρα χρειάζεται κάτι ακόμα εκεί. Ο Τάισον θα είναι στις επιλογές, αλλά δεν θα είναι βασικός λογικά.
Ο παππούς είναι εδώ και
καλά πάει ο παππούς.
Ο παππούς λέω για τον Τάισον, γιατί κάνει τον μπαστούνι και όλα αυτά. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ έχει τους παίκτες, αλλά χρειάζεται να δέσει ακόμη περισσότερο. Και γι' αυτό ο Λύση θέλει μια σταθερότητα και περιμένει ο άνθρωπος, όπως περιμένει και ο κόσμος του ΠΑΟΚ, να γίνουν πράξη αυτά που περιμένουμε και ξαναλέμε εδώ και 5 μέρες και μέχρι να γίνει πραγματικότητα. Οι διαπραγματεύσεις είναι σκληρές και γι' αυτό το λόγο περιμένουμε για το πότε θα έρθουν οι δύο παραπάνω παίκτες. Διότι είναι θέμα Σάντα Μαρία και Χατζηδιάκος, είναι θέμα ομάδων. Και από την άλλη, γιατί ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει και με τους παίκτες. Και με τον Γιαννούλη φυσικά. Και από την άλλη περιμένουμε και την κίνηση για Extreme και Center Forward.
Καλημέρα. Καλημέρα, είσαι γίγαντας. Φιλιά, τα είπαμε όλα.
Χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν, στον Προκόπη και στο Θεόφιλο.
5 Ιουλίου δεν με πήρε για τα γενέθλιά μου. Αλλά χρόνια με έπαιρνε όταν ήμουν εδώ κοντά. 5 Ιουλίου δεν με πήρε για τα γενέθλιά μου, το θυμάσαι όλα. Σε φιλώ. Γεια.
Σε αγαπώ, γεια σου.
Τι τραβάω. Χριστάρα και Τζον και Σταμάτη, συμφωνώ απόλυτα με τα μηνύματά σας και θα μπορούσα να τα διαβάζω όλη μέρα αυτά που στέλνετε για τον Γιώργο, αλλά δεν έχω χρόνο για μου το, εντάξει. Την άλλη φορά, Τάσος Πακλέτης είναι μαζί μας. Ας αλλάξουμε ύφος, ας αλλάξουμε τρόπο, έτσι. Γεια σου, Τάσο.
Καλημέρα, Βασίλη.
Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν πιστεύω να σε δει δίπλα ο Μήνος και να βγει πουθενά από κανένα τηλέφωνο.
Όχι, όχι. Εντάξει, θα το συναντήσω σε λίγο στο γραφείο.
Δεν γλιτώνει. Για λέγε. Τι έχουμε τώρα.
Φεβρουάρι τώρα ξεκίνησε και επίσημα η χρονιά εχθές με την πρώτη συγκέντρωση στις εγκαταστάσεις του Νέου Ισίου. Σήμερα η ομάδα αναχωρεί για την Τολεμαΐδα εκεί στο προπονητικό κέντρο Παντελίδης που θα μείνει μέχρι τις 13 του μηνός. Αρχίζουν πλέον οι παίκτες του Άρη να μπαίνουν στην αγωνιστική καθημερινότητα. Με απουσίες εχθές, Ντουντού και Τεχέρο δεν έδωσαν το παρόν και από ό,τι φαίνεται ο Ντουντού οδεύει προς την Ρωσία ως δανεικός και ο Τεχέρο επιστρέφει, γράφουν οι Ισπανοί ότι έρχεται πίσω, επαναπατρίζεται δηλαδή στην Ισπανία με ελεύθερη μεταγραφή. Θα το δούμε στην πορεία αν ισχύσει αυτό ή αν ο Άρης πάρει κάποιο τίμημα, γιατί ο συγκεκριμένος παίκτης έχει συμβόλαιο ακόμα με τον Άρη. Ο Άρης έχει 25 ενεργά συμβόλαια ουσιαστικά, συν τα 2 των δανεικών ποδοσφαιριστών. Και αυτό σημαίνει ότι με κάποιο τρόπο θα πρέπει να αδειάσει το ρόστερ του και να το γεμίσει ταυτόχρονα με μεταγραφές. Είναι ένα ζητούμενο αυτό. Αρκετούς νεαρούς θα έχει στην αποστολή αυτή στο πρώτο κομμάτι ο κύριος Γρηγορίου, καθώς είναι σίγουρα μια περίοδος που θα ήθελε περισσότερους ποδοσφαιριστές, αλλά από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι όλες οι ομάδες κινούνται με όχι γοργό ρυθμό στις μεταγραφικές τους ενισχύσεις για την περίοδο αυτή, αν και έχουν Ευρώπη. Είναι το Μουντιάλ, είναι πολλά πράγματα, ενδεχομένως να μην θέλουν να κάνουν και λάθη. Ο Άρης θα πρέπει όμως να βρει τον τρόπο να ενισχύσει σημαντικά, να βάλει δηλαδή ποιοτικές ενέσεις ποδοσφαιριστών σε πολύ κέραια σημεία της ομάδας, δηλαδή με άλλα λόγια βασικούς ποδοσφαιριστές, γιατί αν φύγει και ο Τεχέρο, ο Άρης μένει ουσιαστικά με ένα μπακ, τον Φατιγκά, δεν υπάρχει Μεντίλ, έχει τελειώσει το συμβόλαιο του Φρίντεκ, αν φύγει και ο Τεχέρο θα θέλει 2 ακόμα αριστερή πτέρυγα και έναν δεξιά. Επίσης, με τον Μάγκλουσον φαίνεται ότι υπάρχει μια διαφορά στο οικονομικό, θα το δούμε και αυτό στην πορεία, αν τελικά τα βρουν οι δύο πλευρές και έρθει στην Θεσσαλονίκη ο υψηλός όμως κεντρικός αμυντικός.
Πιστεύω ότι είναι καλή περίπτωση και με αυτά που μας έδειξε και πέρσι με τον Λεβαδιακό, νομίζω πως είναι ιδανική.
Και ένα παιχνίδι έπαιξε, βέβαια. Yeah. Είναι μια καλή επιλογή, αλλά εκεί ο Άρης έχει μόνο νεαρούς. Έχει τον Γκάμτσι, έχει ένα ενεργό συμβόλαιο αυτή τη στιγμή σε αυτή την θέση. Έμπειρου εννοώ, το Φαμπιάνο.
Οπότε παίρνεις Μάγνουσον, πας και για άλλον μετά οπωσδήποτε. Έτσι κι αλλιώς.
Για άλλους δύο τουλάχιστον. Για να έχεις και τους νεαρούς να βοηθήσουν εφόσον μπορούν. Είναι μια θέση που χρειάζεσαι οπωσδήποτε backup. Δηλαδή όλες οι ομάδες οι οποίες είναι σε υψηλό επίπεδο.
Τέσσερις. Και ένα μικρό.
Και ένα μικρό ο οποίος μπορεί να παίξει σε κάποιο κύπελο ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν 3 φιλικά παιχνίδια τα οποία έχει κλείσει ο Άρης μέχρι στιγμής. Αυτό με τη Μόντσα το γνωρίζαμε στις 30 του μηνός. Όπως γνωρίζαμε και το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό αρχές του Αυγούστου στην Θεσσαλονίκη, ο Άρης ο οποίος έκλεισε και με την Νάπολη στις 12 Αυγούστου ένα φιλικό στην Ιταλία. Έτσι, θα αντιμετωπίσει την Νάπολη που έχει και πολλούς φίλους στην Ελλάδα. Η περσινή πρωταθλήτρια είναι πάντα μια υπολογίσιμη δύναμη στην Σέρια. Φέτος τερμάτισε δεύτερη. Πάντως αυτό που ενδιαφέρει τον Άρη τη δεδομένη στιγμή και τον κόσμο του είναι το πόσο γρήγορα ο Άρης θα κινηθεί για να μπορέσει να κάνει τις μεταγραφές που θέλει. Περιμένουμε και τον Αβραάμ Γκραντ στο τέλος του μήνα, μόλις επιστρέψει από το Μουντιάλ, ενδεχομένως να παραχωρήσει μια συνέντευξη τύπου ο νέος σύμβουλος της ομάδας για να μας πει το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί. Γιατί το να είσαι σύμβουλος σε μια ποδοσφαιρική ομάδα με τόσο μεγάλη εμπειρία, σίγουρα κάτι περιέχει αυτό. Να μας πει σε ποιους τομείς θα κινηθεί, σίγουρα στο οργανωτικό κομμάτι. Αν υπάρχει και κάτι άλλο από πίσω, στις μεταγραφές ή οτιδήποτε άλλο, αυτό θα πρέπει να μας το εξηγήσει, να γνωριστούμε κιόλας με έναν ποδοσφαιράνθρωπο που έχει φτάσει σαν προπονητή σε τελικό του Champions League με τα χρώματα της Chelsea.
Το 8. Όλα πέρα... Σωστά.
Το 8. Λοιπόν, για να το μαζέψω, πρώτη συνάντηση εχθές των ποδοσφαιριστών στο Ρήσιο, αναχώρηση σήμερα για τις εγκαταστάσεις στην Τολεμαΐδα, στο προπονητικό κέντρο Παντελίδης. Τρέχουν οι εξελίξεις και για τις αποδεσμεύσεις, γιατί δεν είναι μόνο οι δύο που δεν ήρθαν. Είναι και άλλοι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται, ας το πω έτσι, με το ένα πόδι εκτός ομάδος. Και αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον τεχνικό διευθυντή, τον Ρούμπεν Ρέγγες. Και σύντομα, όχι όπως πέρσι και τις προηγούμενες χρονιές, ο Άρης θα πρέπει να φέρει στη Θεσσαλονίκη ποδοσφαιριστές που να τους έχει στο δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας, που θα είναι και το βασικό στην Πρέσια. ο Μιχάλης Γρηγορίου για να μπορέσει να δέσει την ομάδα, να δώσει και τα φιλικά του παιχνίδια,
μάλιστα,
να δει το τι μπορεί να πετύχει η ομάδα για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.
Ωραία.
Αυτά οι εξελίξεις τρέχουν, οτιδήποτε νεότερο στη διάρκεια της ημέρας.
Εννοείται. Μετά στο Πακλατζή πάντα. Τάσο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, αδερφέ μου.
Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
Τι ωραίο τραγούδι, ρε φίλε. Smash, smash, crack, crack, push, whack. Tie another one to the racks. Νίκο Τσιμπλιάκη το επέλεξε και αυτό το τραγούδι. Νικόλα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθεια στην εκπομπή σήμερα. Νελίζα Φυροπούλου, φυσικά στη δημοσιογραφική επιμέλεια τη εκπομπή. Ευχαριστώ και σένα. Βασίλη Μπακόπουλο στο μικρόφωνο. 352 ήταν αυτή η εκπομπή. Ευχαριστώ για τα πολλά πολλά μηνύματα. Χάρη, τελευταία η φωτογραφία δική σου μα έχει φτιάξει τη διάθεση από Γιάννενα. Καλή συνέχεια σε όλου. Γεια χαρά. Nobody tells you what to do.